toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine m-am găsit!
Dragi prieteni, emisiunea de astăzi este una înregistrată în studio, din dorința de a onora întrebările pe care, pe parcursul vremii, ni le-ați trimis prin corespondență. O mulțime de e-mail-uri pe care n-am reușit să le cuprindem în emisiunile în direct. Vă mulțumim pentru aceste întrebări, ele vor face obiectul emisiunii de astăzi. Domnule pastor, o primă întrebare, 2 Corinteni 16, versetele 9 și 12. În versetul 9, Domnul îi spune lui Asa, ai lucrat ca un nebun. În versetul 12 este relatat că Asa s-a îmbolnăvit de picioare, dar nu l-a căutat pe Domnul și s-a dus la doctori. Așa că întrebarea este, de ce era păcat ca cineva să apeleze la doctori? Era sau nu era păcat?
Este în cronici, acest 2 cronici.
Da, 2 cronici.
Cred că e bine să citim contextul mai larg, pentru că dacă ne rezumăm doar la acest verset, s-ar putea crea un conflict între credința în Dumnezeu și, eu știu, actul medical. Dacă merge pe această idee, vă dați seama că orice medic este un păcătos și cei care merg la medici sunt la fel de păcătoși. Nu, dacă ne uităm, începând cu versetul 7 din capitolul 16, găsim scris că în vremea aceea Hanani, învățătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Pentru că de la începutul capitolului se spune că Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și Asa, pentru a scăpa de Baeșa, a făcut un pact, o alianță cu Siria. Dacă avem harta minte, cumva Israel se afla între Iuda și Siria. Și în urma acestei alianțe, normal că Israel a cedat. Dar asta este mostrat de Hanani, că nu s-a încrezut în Dumnezeu, care îl putea scăpa foarte clar și a făcut o alianță mai degrabă decât s-a încrezut în Dumnezeu. După acest moment, spune Scriptura că Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. Adică de la omul care totuși a făcut anumite lucruri bune, să fii nemulțumit pentru că ești mustrat. E o diferență foarte mare între, de exemplu, atitudinea lui David când Nathan l-a mustrat, că tu ești omul acela, ai făcut rău, și David instant recunoaște și regretă chiar în fața lui Nathan. Exact, exact. Și nu ai auzit ce psalm scrie Psalmele Pocăinței. Se pare că Asa nu numai că nu ascultă de acest sfat, dar se supără și îl închide pe Hanani și apasă din popor. Adică asistăm la o cădere spirituală tocmai generată de această mustrare. Pentru Asa, politicul era mai important decât spiritualul. Și în acest context apare și versetul care spune că s-a îmbolnăvit, avea o boală la picioare. Unii spun că era gangrenă, nu știm concret ce boală era, dar e o boală sau a fost o boală care a precedit moartea și se spune că nu a căutat pe Domnul, ci s-a dus la doctori. Aici, ideea nu este că a fost un păcat să meargă la doctori. Vă dați seama că Luca era medic și nu ni se spune că a fost mostrat de apostoli. Măi, Luca, nu e bine să fii medic, asta înseamnă că tu acționezi împotriva lui Dumnezeu și îi determini pe oameni să nu mai fie credincioși, să vină la medic. Nu asta e ideea, ci că în ciuda acelei boli grave, nu a întrebat pe Domnul, măcar n-a cerut ajutorul Domnului, Doamne, să se pocăiască măcar atunci, ci s-a rezumat doar la a merge la doctor. Cam asta este ideea. Dar în sine ideea de a merge la medic nu este o problemă, nu. Contextul general este mult mai important și ne arată că era într-o cădere spirituală.
O altă întrebare. Dacă o persoană, indiferent de religie, se căsătorește cu o persoană de altă religie și merge la biserica persoanei cu care s-a căsătorit, dar vrea să-și păstreze credința, comite un lucru imputabil sub aspect religios?
Depinde cum definim cuvântul imputabil. Dacă vorbim de norme, eu știu, legale, de păcat sau nepăcat, e complicată situația, pentru că n-aș pune semnul legal între interdicția din partea lui Dumnezeu ca evrei să nu se căsătorească cu femei sau în afara lui Israel, în acea lume păgână, este una, dar când vorbim aici de zona creștină, este cu totul altceva. Însă, chiar și pentru acest lucru, Biblia are un sfat, un sfat care este destul de serios, nu vă înjuga la un jug nepotrivit. Și jugul nepotrivit nu înseamnă că neapărat că persoana respectivă n-ar putea fi o persoană foarte bună. Pentru că aici problema nu este caracterul moral sau comportamentul, conduita unei persoane. Nu, ci convingerile care sunt mai complexe și mai profunde decât un anumit comportament care poate fi corigiat mult mai repede. Dacă mi aleg un partener din afara confesiunii mele, nu e un păcat de moarte, însă îți asumi anumite riscuri. Chiar și în interiorul acelei confesiuni pot exista riscuri dacă nu cunoști persoana, dacă nu există o veghere din partea amândurora. Însă întrebarea mea este: de ce totuși aleg o persoană de altă confesiune? Ce mă împinge? Atunci când mi-aleg un partener de viață, în mod normal, maturitatea îmi cere să îmi stabilesc niște criterii spiritual-morale și de viață care să fie, eu știu, cumva, să încadreze un profil anume. Dacă până la urmă se întâmplă acest lucru, ce garanție am sau cum se împacă fundamentul meu teologic cu fundamentul teologic al persoanei respective? Dacă eu am un fundament teologic, ce mă împinge să fac acest pas? Apoi, dacă se, de exemplu, aici chiar în întrebare, este foarte complicat, ce fac cu religia mea? Apar copii. În cum creștem copiii? Pentru că un părinte are o convingere, celălalt părinte are altă convingere, copiii cum cresc? Și apoi dacă oricine s-a căsătorit și a trăit într-o familie mixă religioasă, își dă seama despre ce vorbesc. N-ai cum să nu faci compromisuri de parte și de alta. Nu ai cum. Adică sunt anumite elemente pe care nu le discuți foarte bine, astea sunt nenegociabile, dar când vorbim de problemele care sunt comune, pentru că de-aia e soție, apar compromisuri, fie de ambele părți, fie măcar de o partea mai, care cedează mai repede. Dacă apar aceste elemente, până unde merg cu schimbarea convingerilor religioase? Adică ajungi să ai o viață oarecum duplicitară, dar nu în sensul ipocriziei, ci pur și simplu îți dai seama că nu poți să fii la fel de cum ți-ai dori și apar tot felul de tensiuni la un moment dat. De aceea Biblia spune: nu vă înjugați la un joc nepotrivit. De ce să-ți asumi anumite probleme pe care le-ai putea evita? E un proverb românesc: de ce să te legi la cap dacă nu te doare? Însă faptul că sunt și excepții, dacă, de exemplu, o persoană care nu îmi împărtășește convingerile se comportă frumos și sunt total liber în a manifesta credința, foarte bine, dar excepția nu întărește regula deloc. Excepția nu înseamnă că acum oricine poate să fie beneficiarul excepției. Că da, excepții, că excepțiile sunt rare. Dacă erau foarte des, era deja regulă. De aceea e foarte riscant. Sfatul Bibliei, prin urmare și sfatul meu, este: e bine să evităm aceste lucruri. Nu în sensul că privim pe ceilalți ca fiind demonizați, nu asta, că unii mai trec și în cealaltă extremă, nu asta, dar așa cum e greu să te căsătorești cu o persoană din afara țării, de altă naționalitate, pentru că sunt culturi diferite, are loc un proces foarte greu de potrivire, aici lucrurile sunt și mai complicate, decât dacă, v-am spus, cineva cedează și se îndreaptă spre celălalt mai degrabă.
Și aici problem. Cum ar funcționa ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni? Dragostea acoperă totul. E suficientă doar dragostea?
Cred că nu putem totuși vorbi de să folosi acest verset pentru a-l aplica aici. De ce? A acoperi totul în sensul de a ierta totul, de a nu ține cont de anumite defecte, dar nu vorbim de defecte, că nu vorbim, am spus, poate că partenerul care are altă convingere, poate că este ireproșabil din punct de vedere comportamental. Însă trebuie să acceptăm faptul că anumite convingeri religioase, spirituale, ele pătrund în toate aspectele vieții noastre. Și vrei sau nu vrei, ai parte de anumite discuții pe anumite teme. Că vorbim de modul în care ne hrănim, că vorbim despre mesul la biserică sau despre modul în care ne educăm copiii, despre cum ne petrecem concedii, despre ce, eu știu, ce cerc de prieteni să avem, ceea ce facem, când mergem în concedii, cu cine mergem, unde mergem și ce facem. Este foarte complicat, este foarte complicat. Iar când vorbim și despre problema zilei de odihnă, pentru că asta este una dintre aspectele majore, unul, atunci este foarte complicat, pentru că în timp ce unul își poate permite să facă pe weekend ceva anume, cealaltă nu își poate permite. Și apoi apar probleme, pentru că, în general, weekendul este timpul pe care îl petrecem împreună cu familie, e un timp liber. Și atunci apar probleme și, din nefericire, se întâmplă că apar compromisuri aici. Este foarte greu să rămâi fidel principiilor tale, decât dacă Biblia spune ceva și tu faci acel ceva, atunci da.
O altă întrebare. Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, de ce spuneți că este Dumnezeu? Dacă este Fiu, înseamnă că are început, iar Dumnezeu nu are început.
Dar cred că aici este o mare problemă cu privire la această denumire de Fiul lui Dumnezeu.
Primele 4 secole și-au bătut capul cu această problemă și nici acum nu e total rezolvat.
Da, și nu cred că în istoria Pământului, până se va sfârșia, se va elucida vreodată această problemă, pentru că, până la urmă, taina lui Hristos ca ființă unicată în univers este o taină, totuși, și mintea umană nu poate cuprinde această taină a întrupării și această realitate de Dumnezeu și om. Însă, când vorbim despre conceptul de fiu, e clar că se face o analogie cu familia umană. Da, ai părinți, ai copii, ai tată și fiu. Însă această analogie este una limitată, adică nu trebuie să mergem cu analogia până la în toate detaliile, pentru că altfel, de exemplu, Dumnezeu se prezintă pe sine ca fiind soțul bisericii sau soțul poporului Dumnezeu. Te-am luat cu mine, ai fecioară. Acum, este un model al căsătoriei, dar este un model limitat din perspectiva analogiei. Pentru că în căsnicie sunt și alte aspecte care nu sunt deloc caracteristice relației între Dumnezeu și om. Da? Adică ce nu vreau să întind discuția, să ajungem la discuții mai detaliate. Doar o analogie, atât imaginea de ansamblu contează. Iar când vorbim de ideea de fiu, trebuie să ne gândim ce înseamnă fiu. Presupune, așa cum întrebarea implică, presupune că fiul este mai mic decât părintele, decât tatăl. Lucrul ăsta este foarte complicat dacă mergem pe ideea că are un început, așa cum are și acest fiu pământesc început. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim două versete foarte interesante în Luca 1:35, unde îngerul îi spune Mariei că cel care se va naște din tine, Sfântul, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. E foarte interesant. În Evrei, de asemenea, 1:5, Dumnezeu însuși vorbește și spune despre Hristos: eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Avem niște verbe la viitor aici. Dacă va fi chemat Fiul lui Dumnezeu, presupune că până atunci nu era chemat Fiul lui Dumnezeu. Iar în Evrei, dacă eu îi voi fi tată, înseamnă că a fost un timp când tatăl nu era tată și fiul nu era fiu.
Și atunci înseamnă că unii creștini care nu înțeleg acest aspect nu reușesc să facă diferența între Hristos de dinainte de întrupare, când era doar Dumnezeu, nu era și om, da, și Iisus după întrupare, când are această dublă natură.
Deci, și aici, pentru că aici este o reminiscență din gândirea filozofică ce afirmă că în Dumnezeu nu este schimbare. Ori dacă Dumnezeu a devenit Tatăl de-a lungul veșniciei, asta presupune schimbare în Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu se poate îmbunătăți. Dacă este tată și asta a fost necesar să fie tată, înseamnă că a fost din veșnicii tată. Și dacă a fost necesar să fie fiu, a fost din veșnicii, pentru că Dumnezeu are totul și nu are nevoie de îmbunătățiri. Este o premisă falsă filozofică, pentru că nu asta e problema. Problema este că Iisus și-a asumat, eu văd nu sunt nici titluri ontologice, ci unele funcționale, și-a asumat aceste funcții, titluri, în contextul planului mântuirii sau în contextul revelațional. Pentru că dacă vorbim despre Dumnezeu, El este transcendent. El poate fi detașat de creație, detașat de creație, și dacă Dumnezeu și-ar fi dorit, El nici nu putea fi perceput de creație. Dar s-a manifestat, da? Îngerii văd pura fața Tatălui, spune Hristos, da? Iisus însuși este revelatorul, este cel care descoperă voința lui Dumnezeu și îngerilor și umanității. De aceea, dacă ne uităm în Evrei 1:8, la fel, Tatăl însuși spune, pe când Fiului i-a zis, ca un tot de domnie, Dumnezeul este în veci. Adică Tatăl, care e Dumnezeu incontestat sau necontestat, îl numește pe Fiul Dumnezeule. Mi se pare că sunt argumente destul de clare că Fiul însuși e Dumnezeu. Chiar hotărârea crezului de Nicea este problematic, pentru că atunci când spune născut și nu făcut, da, înțelegem, nu a fost făcut, dar născut, ce înțelege prin născut? Pentru că e tot un cuvânt analog, prin analogie. Dacă gândim nașterea lui Iisus în termenii nașterii pământești, atunci am eșuat. Nașterea nu înseamnă neapărat ideea de origine, ci ideea de statut. De-aia e numit întâi un născut în toată zidirea, adică are statut și asta se întâmplă după înălțare. Ca om are statut de întâi născut, nu ca Dumnezeu. Niciodată, până la întrupare, Iisus nu este numit întâi născut. Nu este. Doar după întrupare este întâi născut. Iar termenul monogenes, care e tradus greșit cu singurul născut, este singur de acest gen, este genos. Avem gen în limba română, dar niciodată nu se referă la naștere acolo, în Ioan 1.
Deci asta înseamnă singurul de acest fel.
De acest fel. Sunt și situații, prototocos acolo în Coloseni 1, unde se vorbește singurul născut din toată zidirea, nu este un aspect cronologic, ci unul funcțional. Pentru că mai târziu vedem și expresia primul născut dintre cei morți. Dacă mergem pe cronologie, păi au fost persoane care au înviat înainte de Hristos. Moise a înviat înainte de Hristos, au înviat, de exemplu, cei care sunt la ceruri. Au înviat și cei care au înviat la moartea lui Hristos. Cronologia a fost înainte de El. Dar din perspectiva rolului, Iisus este primul născut, pentru că în virtutea învierii Lui au fost și înviați.
La această idee vom mai reveni, pentru că avem și întrebări în scopul acesta. Mergem mai departe. Iisus ne spune să nu bolborosim în rugăciune aceleași cuvinte ca păgânii, dar tot El ne spune să stăruim în rugăciune. Vă rog să-mi spuneți care este diferența între a stărui în rugăciune și a repeta aceleași cuvinte într-o rugăciune intensă.
Da, acolo termenul din Matei 6 este batalogheu, înseamnă a bolborosi, a repeta fără același lucru, fără gândire, a gângăvi. La popoarele păgâne și chiar în zona harismaticilor există această idee că dacă repeți niște cuvinte în mod obsesiv, au efecte asupra gândirii noastre, și chiar dacă repetăm niște nume, cum ar fi numele Iisus, 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 numai cei care aveau o gândire așa mistică, mai ales în zonele frigiene, gândeau că dacă repeți numele unei puteri, unui înger sau unei forțe, invoci forța și te ajută automat. Dacă spui Iisus de mai multe ori, dispare satana imediat. Nu e așa. Expresia numele lui Iisus să-ți poruncese e altceva decât a bolborosi.
La practică lucrurile stau puțin altfel. Dacă rostești un cuvânt de prea multe ori, îl rostești așa până obosești, îi pierzi sensul, nici nu mai știi ce înseamnă.
Da, exact. De aceea, expresia stăruie în rugăciune este total diferită, înseamnă a insista înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că are El nevoie, ci pentru că ne schimbă pe noi, da? Și ne arată că avem credință și avem consecvență în relația cu Dumnezeu. E total diferită de această bolborosire pe care păgânii o practicau și s-a stricurat din nefericire și în creștinism în cazul anumitor convingeri, mai așa, mai zona harismaticului, dar sunt lucruri diferite și deși ne se spune în Scriptură să stăruim în rugăciune, rugați-vă neîncetat, da? Dar să nu... Rugăciune e ceva conștient, ceva concret, adică ne vorbim cu Dumnezeu despre chestiuni concrete ale vieții noastre și avem un limbaj inteligibil. Iisus spune, Tatăl știe că aveți trebuințe de anumite lucruri. Știe. Dar rugăciunea ne schimbă pe noi, pe noi ne apropie de Dumnezeu.
În ceea ce privește Trinitatea, nu cred că avem un răspuns prea clar și n-ar trebui să ne grăbim să formulăm o dogmă, pentru că avem de face cu o taină care ne depășește. Mă gândesc la afirmația Domnului Iisus Hristos că nu știe data revenirii sale, ci numai Tatăl știe, dar în același timp nu putem spune că Iisus Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt n-ar fi trei persoane. Dar în această situație nu mai vorbim de un singur Dumnezeu, ci de trei. Avem deci de a face cu o mare taină și nu avem explicație.
Da, eu sunt de acord cu această perspectivă. Nu facem o dogmă, pentru că, până la urmă, nu cred că noi oamenii ne putem asuma aroganța că îl putem înțelege pe Dumnezeu. Noi nu avem capacitatea să ne înțelegem pe noi înșine. Încă psihologia umană e încă în plină dezvoltare, adică se descoperă noi elemente despre om, comportamentul lui. Cu atât mai mult când vorbim despre Dumnezeu, nu ne putem asuma. Da, găsim în Scriptură suficient de multe dovezi că avem de face cu trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și sunt divine. Când vorbim despre Iisus, de exemplu, e o taină cum s-a întrupat, ce s-a întâmplat la întrupare, a renunțat la divinitate, la nivel ontologic se poate acest lucru? E complicat să spunem că se poate să renunțe, să mai fi Dumnezeu. Avem în Filipeni 2 un pasaj foarte interesant, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, acolo e morfe în limba greacă, avea firea, natura lui Dumnezeu. Totuși nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică nu și-a exercitat autoritatea de Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine. Este acolo kenoza, kenou, adică s-a golit mai degrabă. S-a golit de ce? Că nu te poți goli ontologic. Deci a luat chip de rob. Mai degrabă acea golire, kenoza, înseamnă asumarea umanității. Și a asumat să fie om. Și cuvântul a devenit om, a devenit trup, a devenit persoană ca noi. Și cred că aici putem să înțelegem foarte clar ideea că procesul întrupării a fost mai degrabă un moment când Iisus nu renunță la natura sa de Dumnezeu, ci renunță la a exercita natura sa de Dumnezeu. Adică la nivelul funcțional, el a trăit doar ca om, în sensul că a fost dependent total de Tatăl, a gândit ca un om, a privit ca un om. El însuși spune la un moment dat, cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care este în mine face aceste lucruri. Chiar și minunile pe care le-a făcut el, erau făcute de Tatăl, pentru că el ca Dumnezeu nu a mai dorit să acționeze, deși era acolo Dumnezeu, dar n-a mai acționat, pentru că el trebuie ca om să ne ofere un exemplu. În acest context, eu zic că e bine să nu mergem prea departe, pentru că așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei creștinismului, când au început să se gândească cum e Hristos. Deci Biblia nu abordează atât de profund acest lucru. Și au ajuns, păi stai, are două firi, e și Dumnezeu și om, dar cum se întâmplă? Cum se întâmplă? Și încercând să le abordeze pe fiecare, Nestorie a produs așa o separare a firilor, sunt două firi, două voințe, două... Totuși vorbim de o singură persoană cu două firi, fire divine și fire umană. Și a fost o orientare respinsă de biserică. Un alt personaj, Eutihie, a zis, păi nu se poate așa. Ele sunt unite. Practic, firea umană a fost înghițită de cea divină și a creat curentul monofizis, o singură fire. Curent ce a fost respins de biserică. Dar și biserica nu are un răspuns categoric și clar. Pentru că atunci când vorbim despre Hristos, este unicat și noi luăm doar ce ne oferă revelația. El este Dumnezeu adevărat, este și om adevărat, dar cum este El, cum funcționează cele două firi, ce s-a întâmplat, nu știm. Iisus spune că am fost mort, iată că sunt viu, dar ca Dumnezeu nu putea muri, că Dumnezeu nu poate muri. Dar e foarte complicat ce s-a întâmplat acolo. De aceea eu zic să fim totuși precauți, să avem flexibilitatea și să avem și decența și umilința să înțelegem că nu avem toate răspunsurile când vorbim despre Trinitate. Avem doar suficiente dovezi că sunt trei persoane și divine. Mai mult, eu zic că nu știu dacă avem chiar și dreptul moral și teologii să-L investigăm pe Dumnezeu ca fiind așa în laborator un obiect să-L analizăm noi pe Dumnezeu.
Cred că a venit momentul să luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, ascultăm un cântec, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și fac din nou precizarea că această ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor este înregistrată în studio. Telefonul alocat întrebărilor în direct nu funcționează astăzi pentru că răspundem la întrebările pe care le-am primit de la dumneavoastră prin corespondență. Domnule pastor, o primă întrebare în partea a doua a emisiunii e din Luca 7:19. Și spune așa ascultătorul nostru: unele biserici, mai ales cea ortodoxă, consideră că Domnul Iisus nu a mai avut frați și surori, deși versetul acesta ne spune că a mai avut. Aș vrea să știu care este punctul de vedere al Bisericii Adventiste. Și mulțumesc!
Este foarte clar că Scriptura afirmă că Iisus a mai avut frați, însă întrebarea se pune dacă erau fiii Mariei sau doar ai lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Scriptura nu vorbește nimic despre acest lucru. Acum e clar că în teologiile tradiționale se merge pe ideea că Maria, după ce a născut, a rămas încă fecioară și n-a mai avut copii, nici măcar relații cu Iosif, ceea ce este...
Da, bacă și nașterea ei a fost imaculată.
Da, ceea ce este o premisă nebiblică. Spune Scriptura că Iosif n-a cunoscut-o până când a născut, ceea ce urmează logică, atunci a avut o relație normală cu ea ca și soție. Însă, când vorbim despre copii, mai mult putem deduce din relația cu frații săi că Maria n-a mai avut copii. De ce? Sunt două aspectele pe care le-aș putea menționa. În primul rând, comportamentul fraților lui Hristos față de el. Dacă nu uităm și prin Ioan 7 și mai multe instanțe, avea o atitudine foarte ironică. Găsim și prin Marcu, au venit la el să-l ia ca nebunit. În Ioan 7 erau ironic: du-te și predică tu și te vadă și alții ce faci. În cultura iudaică, frații mai mici, dacă ar fi fost fiii Mariei, nu se comportau așa cu fratele mai mare. Este important să cunoaștem cultura aceasta orientală. În general, întâi născut era foarte respectat și de vreme ce Iosif nu mai exista în această perioadă, Iosif se pare că a murit când erau ei încă mai mici, Iisus cumva purta răspunderea. Iar după ce a plecat, chiar și în această condiție, nu se purtau frații, n-ar fi trebuit să se poarte așa. Dacă se purtau foarte ironic cu el, se pare că erau mai mari decât el. Pe de o parte. Pe de altă parte, un argument care mi se pare și mai solid, când era pe cruce, Hristos s-a încredințat-o pe Maria lui Ioan. De ce anume? Adică dacă ceilalți frații lui erau fiii Mariei, de ce să nu rămână Maria cu copiii ei? Totuși, vorbim de copiii ei. Și de ce se meargă la Ioan? Înseamnă că nu erau copiii ei, erau copiii lui Iosif și este foarte posibil ca Maria să nici nu fi avut unde să mai locuiască, pentru că aceea a fost casa lui Iosif, casa a rămas copiilor. E foarte complicat. Iar la nivelul relației, Hristos cumva a reglementat, a reglat relația cu frații săi după înviere, când au crezut într-adevăr că El este Mesia, că este Dumnezeu, dar până atunci încă era tensionat, adică până la moartea lui Hristos, până la înviere, practic, noi nu vedem nimic, nu, că frații săi ar fi avut legătură cu ucenicii după moartea lui, vedem acest lucru. De aceea, aceste două argumente mi se par suficient de solide să acceptăm faptul că frații erau mai mari decât Iisus, nu erau frații și de mamă și de tată. De fapt, nu a fost deloc, practic, dacă ne gândim că Iosif nu era tatăl lui Iisus și Maria nu era mama lor, dar la nivelul social ne asumăm acest lucru. Deci erau copii al lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară.
Următoarea întrebare. Vă mărturisesc un gând care mă muncește, scrie ascultătorul nostru. Am 57 de ani. Când eram mic, părinții m-au botezat ortodox, dar acum 2 ani am primit o invitație la o biserică de rit neoprotestant și m-am botezat acolo. De la o vreme mă muncește gândul că am făcut o greșeală, poate că am făcut chiar un păcat, că am trădat credința în care m-au botezat părinții. Vă rog să-mi dați un sfat. Am făcut bine că am ales altă biserică?
Cred că este important să își revizuiască fundamentul, adică atunci când a decis să intre într-o biserică neoprotestantă, care au fost motivele pentru care a decis acest lucru? Dacă motivele au fost teologice, având bază anumite elemente din Sfânta Scriptură, atunci trebuie să vadă în ce măsură acum schimbarea simțămintelor a însemnat o schimbare a convingerilor teologice. Dacă schimbarea confesiunii a avut la bază argumente subiective, mai degrabă de relație, atunci nu văd o bază foarte solidă, pentru că simțămintele sunt foarte, foarte schimbătoare. Dar presupunând că a avut o bază teologică, trebuie să își revizuiască convingerea teologică. În ce măsură acest gând care le muncește, că a făcut o greșeală, e fundamentat biblic. Dacă doar are, eu știu, o teamă subiectivă că n-ar fi făcut bine, această teamă trebuie să fie ancorată într-o realitate teologică, biblică. Dacă doar chestiunea aceasta de nostalgia unui trecut, nu știu dacă este prea solid aceasta ca argument pentru acest simțăminte. De aceea este bine să-și reconsidere poziția, să-și verifice din nou poziția, astfel încât să vadă ce spune Scriptura, de ce am trecut în cealaltă confesiune, dacă cumva a revenit la concepțiile de dinainte și are convingeri profund ortodoxe, să meargă la ortodoxie, treaba lui, adică nu e problema aceasta a noastră, dar să fie bine fundamentat în Scriptură. Deciziile nu se iau pe bază emoțională, pentru că ele sunt foarte schimbătoare. Se ia pe baza Scripturii, adică să studieze Scriptura, să vadă ce m-a determinat atunci și acum ce mă determină. Și apoi se va elucida. Eu nu pot să spun am făcut sau nu bine, nu e treaba mea să spun acest lucru.
Mergem mai departe. Iată ce ne scrie un ascultător. Domnilor, urmez de ceva vreme la o biserică de rit nazarinean și am cerut să fiu botezat, dar pastorul de acolo mă tot amână. Poate consideră că nu sunt încă pregătit, deși eu îmi doresc botezul. Întrebarea mea este, trebuie îndeplinite niște condiții speciale ca să fiu botezat? Am citit în Biblie că Ioan Botezătorul nu stătea pe gânduri să-i boteze în Iordan pe cei care veneau la el.
Da. Pot spune în prima instanță că nu este treaba noastră să comentăm deciziile administrative ale unei biserici și altele decât adventistă, pentru că cei care, eu știu, care stabilesc, care iau decizia finală, sunt cei de acolo, eu știu, liderii din biserica respectivă, și ei știu mai bine care sunt condițiile, dacă domnul respectiv îndeplinește sau nu condițiile de rigoare. Dar dacă vorbim de cerința biblică, pentru că asta este interesul nostru, Biblia este foarte clară când spune că cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Însă nu trebuie doar acest lucru, pentru că Ioan, când boteza oameni care aveau un fond destul de clar, adică veneau la el iudei. Veneau farisei, cărturari, veneau oameni simpli, dar veneau din iudei oameni care erau pregătiți, știau foarte bine ce să creadă.
Și nu-i boteza în apă.
Pentru că Ioan acolo nu venea cu elemente de teologie noi, decât atunci când a introdus mielul lui Dumnezeu. El boteza cu botezul pocăinței. Pe când aici avem de a face cu un rit nazarinean care presupune niște concepții specifice, diferite de alte biserici, clar. Și acest om trebuie să-și însușească acele norme și să le accepte. Nu știu ce se întâmplă, dar mai avem un pasaj în Matei 28 foarte frumos, unde se spune că mergând în toată lumea și predicați Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile botezându-i. Ucenicia aceasta presupune o perioadă de formare, de pregătire. Adică atunci când un om intră într-o biserică, trebuie să înțeleagă bine care sunt valorile bisericii, care sunt normele ei, să știe bine în ce intră.
Și învățați tot ce v-am învățat
da.
Eu.
Da. Cerința biblică este să învețe tot ce a învățat el. Adică atunci când vorbim de tot ce a învățat el, luăm toată Scriptura. Toată Scriptura și să vedem, ne asumăm acele lucruri. Pentru că ne putem trezi că dacă ne asumăm doar așa o credință foarte vagă, nedefinită în Hristos, că e Mântuitor doar atât, și intrăm într-o biserică, peste ceva vreme ne trezim că biserica aceea are niște norme. Că Biblia spune niște lucruri și tu nu știi. De aceea e nevoie de un timp de pregătire înainte de botez, astfel încât cei care, să spunem, sunt candidați, catehumenii, aș putea spune, să știe foarte clar în ce intră, în ce biserică intră, care sunt cerințele, astfel încât să înțeleagă. Și atunci când înțeleg situația, să poată decide clar, intrăm sau nu, pentru că este la liberă alegere.
Exod 4:24. Moise pleacă în Egipt ca să împlinească ce a cerut Dumnezeu. Dar pe drum îl întâlnește Dumnezeu și vrea să-l omoare. Îmi este foarte neclar de ce a vrut Dumnezeu să-l omoare pe omul pe care l-a lăsese să facă lucrarea lui. De ce? Întreabă ascultătorul.
Este un pasaj foarte, foarte controversat și e foarte ciudat așa prin modul în care îl citim la prima vedere, pentru că deși Dumnezeu s-a s-a certat aproape cu Moise, că Moise nu vrea să meargă în Egipt, că nu, Doamne, nu sunt bun, trimite pe altul, că am așa, nu mă vor crede, mă rog. Și s-a supărat pe el și i-a zis, vai merge. Când Moise consimte, bine, merg, atunci și îngerul să-l omoară. Păi stai puțin, dacă m-ai trimis și te-ai sfădit cu mine, acum vrei să mă omori. Dacă ne uităm cu atenție, acțiunea Seforei este una foarte interesantă. Ea când a văzut că Dumnezeu vrea să-l omoare, a luat o piatră și a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând, tu ești un soi de sânge pentru mine. Ce se întâmplase? Moise avea doi băieți și se pare că pe unul dintre ei nu l-a tăiat împrejur, așa cum se știa foarte clar. Începând cu Avram, era o cerință ca orice băiat evreu, orice ființă de natură bărbătească, vorbim de oameni, să stea împrejur. Era semnul distinctiv al apartenenței la poporul lui Dumnezeu și era o poruncă foarte clară. Foarte clară. Și nu puteai face rabat. Ori în acest caz, Moise, de ce nu a fi făcut acest lucru la timp, nu știm. Nu știm în ce măsură Sefora, Ietro, în zona lor, bine, Sefora avea doar surori. Ietro avea 7 fiice, nu avea băieți, dar Ietro era fiul Cheturei, era în zona, fiul, nu era fiul urmaș. Direct, urmaș, din Madian, pentru că Madian a fost copilul Cheturei, a doua nevastă lui Avram, după ce a murit Sara. Și se pare că i-au moștenit și această problemă a tăierii împrejur. Nu știm în ce măsură Ietro a preluat acest obicei al tăierii împrejur, dar cert e faptul că Isaac a dus mai departe cumva linia genealogică și ideea de leadership în poporul lui Dumnezeu. Și poate că Sefora nu cunoște acest procedeu, deși dacă ea îl realizează, înseamnă că știa despre ce e vorba. Dar a fost o neglijență. Ori pentru Moise, trimis de Dumnezeu să elibeze pe Israel din Egipt, el nu putea fi protejat în primul rând de Dumnezeu dacă ar fi neglijat cu bună știință o poruncă a lui Dumnezeu. 1. Și 2. Dacă el însuși avea un fiu netăiat împrejur, cum putea fi el un lider bun și un om autoritar în fața unui popor dacă el însuși neglija cu bună știință aceste porunci? De aceea Dumnezeu a fost foarte categoric aici. Este lecția pentru noi este că atunci când știm care este porunca lui Dumnezeu, nu putem ignora, lasă că merge și așa. Dumnezeu este foarte, foarte strict cu poruncile sale. Acum nu mai avem tăierea împrejur pentru că în Noul Testament nu mai avem acest lucru, dar avem porunci morale. Chiar dacă unele sunt mai complicate, nu ne convin, ele sunt porunci și Dumnezeu nu va tolera nimic, nicio abatere de la poruncile sale. De aceea, modul drastic în care a privit Dumnezeu acest episod este e întâlnit sau e aceeași atitudine pe care Dumnezeu o are și față de alte lucruri pe care El ni le cere și noi nu le facem pentru că e mai comod așa.
Numeri 18 cu 11. În Vechiul Testament, de multe ori când se aduceau jertfe, acestea erau prezentate prin ridicare și legănare. N-am înțeles niciodată de ce erau legănate și vă rog să-mi explicați.
Da, această ridicare și legănare este foarte complicată pentru că nu toate jertfele erau legănate, ridicate. De fapt, legănarea aceasta e foarte greu să spun dacă e într-o parte sau în alta sau în sus și în jos. Se pare că ambele situații sunt valabile pentru că și preoții când au fost consacrați erau legănați la un moment dat.
Ne uităm la zidul plângerii, când se roagă acolo credincioși și evrei, au o mișcare de legănare înainte și înapoi.
Se pare că legănarea aceasta, am observat mai multe comentarii, este ideea de a prezenta un dar înaintea lui Dumnezeu, dar de pace. În special erau daruri pentru pace, împăcarea. Și legănarea aceasta presupunea că îi oferă lui Dumnezeu, îi cedează totul și este un gest de împăcare cu Dumnezeu. Așa am observat, cea mai plauzibilă explicație pe care am observat-o, în rest alte comentarii nu oferă explicații ce înseamnă legănarea în sine, cât comentează darul în sine. Și erau acestea unele oferite preoților pentru a fi hrană pentru ei. Dar asta presupunea, practic, abandonarea în mâna lui Dumnezeu și legănarea în sensul de împăcare cu Dumnezeu și ți-l predau ție. Legănarea asta înseamnă că îl dau lui Dumnezeu acest lucru, această mișcare a mâinii. Cam atât am observat în comentarii, mai multe lucruri nu am observat.
Numeri 22 cu 7. Împăratul Moabului, Balac, trimite o delegație la Balaam, ca să-l întrebe dacă să se lupte sau nu cu poporul Israel și îl cheamă să blesteme poporul lui Dumnezeu. Vă rog să-mi spuneți, Dumnezeu vorbește printr-un ghicitor cum era Balaam? Dumnezeu îi spune, du-te cu oamenii aceștia și să spui numai ce spun eu, dar pe drum vrea să-l omoare. Dacă l-a trimis, de ce vrea să-l omoare? Apoi în 2 Cronici 22:21, faraonul Neco trece prin țara lui Iosia, iar Dumnezeu îi spune să nu se lupte cu el. Dar cum de i-a vorbit Dumnezeu faraonului dacă faraonul nu-l cunoaște ca Dumnezeu al lui?
Da, sunt practic două întrebări aici.
Da.
La prima întrebare, cumva, episodul cu Balaam este similar cu cel cu Moise. Aici o situație foarte interesantă. Balaam se spune că era un ghicitor, dar este foarte probabil că era un proroc sau cândva a fost un proroc al lui Dumnezeu în zona respectivă și a devenit ghicitor prin faptul că el s-a dezis de slujba lui și a fost mai mult atras pe partea asta a bogăției. Dar chiar și dacă ar fi fost ghicitor, să nu uităm că Dumnezeu poate vorbi prin cine vrea atunci când are de transmis ceva. Lui Nebucadnețar i-a dat un vis care reprezenta istoria umanității, succesiunea imperiilor. Lui faraonul din Egipt i-a dat două vise similare care vorbeau despre ce urma să se întâmple în Egipt.
În vremea lui Iosif, da.
Da. Și nu la întâmplare le-a dat lor pentru că erau și lideri, era faraon și împărat. Dacă le-ar fi dat altcuiva, lui Iosif i-ar fi dat visul, era un sclav și în pușcărie. Cine să-l creadă pe el? Da. Este clar că, de aceea, faptul că Dumnezeu a binevoit ca în anumite situații să transmită prin cineva un mesaj, asta arată că Dumnezeu este liber să vorbească prin cine, prin oricine, asta nu-i face neapărat proroci pe aceștia. Nu. Iar în cazul lui Balaam, Balac îl cheamă să rostească un blestem asupra lui Israel. Balaam știa foarte bine, pentru că el înțelegea mai multe decât înțelegea Balac sau eu știu ceilalți poate. El știa că Israel este un popor binecuvântat pentru că a observat drumul lui Israel. Înfrângerea Egiptului, plăgile erau foarte cunoscute. Dovadă că la Ierihon Rahav știa despre acest lucru. Și mă îndoiesc că Balaam, un lider în zona aceea, nu știa despre acest lucru. Adică faptul că un zeu trimite 10 plăgi, faptul că se răspânse ideea că se închină la o zeitate, ei nu sunt cu chipuri, nu sunt cu idoli, se cunoștea foarte bine acest lucru. Și cu siguranță că Balaam știa acest lucru. Dar, în ciuda acestui lucru, el când se roagă Domnului, Dumnezeu spune nu, să nu te duci, pentru că este un popor binecuvântat. Ceea ce urmează pe urmă, când este interesant că Balaam transmite ideea, Domnul nu vrea să mă lasă să merg cu voi. El nu și asumă mesajul lui Dumnezeu. Să spună, eu nu vreau să particip pentru că este un popor și eu nu. Domnul nu vrea.
Eu aș vrea.
Ca dovadă că atunci când mai mari moabule ajung la Balac, îi spun, Balaam n-a vrut să vină cu noi. Asta a fost mesajul pe care l-au înțeles ei. Prin urmare, Balac trimite mai multe bogății și oameni mai cu vază. Și atunci Balaam rămâne să aici ca să putea foarte simplu să-i spună, plecați că nu, eu v-am spus, Dumnezeu nu vrea și nici eu nu vreau. Dar rămâne totuși să-l mantrei pe Domnul, ca și când Dumnezeu se răzgândește. Păi dacă știi voia Domnului, de ce te mai rogi Domnului? Este o situație destul de jenantă la un moment dat. Cum se ești copil? Și Dumnezeu a spus, bine, mergi cu ei, dar să spui numai ce vă spune. Și aici e foarte interesantă că atunci când au plecat, spune că Balaam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenul lui Moab. Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că plecase și vreau să fim atent la text. Și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să-i se împotrivească. Balaam era călare pe măgărița lui cu cei doi slujitori ai lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Se pare că nu era împreună cu căpetenile atunci când a... Și întrebarea e de ce? Dacă versetul anterior spune că a plecat împreună cu căpetenile, de ce totuși când a apărut îngerul era doar el cu slujitorii? Ceea ce ne face să credem că aceste căpetenii au plecat înainte, crezând că Balaam nu merge cu ei. Va avea același răspuns ca și în ziua sau în ocazia precedentă. Și apoi Balaam, din dorința de a nu pierde comoara promisă, a fugit de repede. Putea să-i lase. Dom'le, duceți-vă. Și atunci Dumnezeu s-a supărat pe el. și a vrut să-l nimicească. Dar e ciudat, adică Balaam la un moment dat să vorbească printr-o măgăriță, nici măcar n-a fost surprins că vorbește măgărița. Atât de pietrit era, nici măcar n-a fost șocat. Wow, vorbește măgărița, adică nu mai gândiți-vă să fim martori la așa de eveniment un animal, câine, pică să vorbească prin casă. Ne-am speriat. Adică, domnule, stai puțin, ori am luat o razna, ori e ceva real, e o minune. Balaamul, el vorbește cu măgărița ca și când vorbește cu un om, fără să fie surprins. E șocant.
Eu sunt însă surprins că timpul a trecut așa de repede și trebuie să ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor. Și îmi pare rău că n-am reușit nici măcar jumătate din întrebările acestea să le acoperim în emisiunea de astăzi, ceea ce înseamnă că va trebui să mai realizăm una sau două emisiuni ca să onorăm întrebările ascultătorilor. Sigur. Vă mulțumesc și vă aștept și în celelalte ediții.
Sigur.
Vă mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire în ediția viitoare a emisiunii Vremea Întrebărilor. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorant Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!